Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 12 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Forțele de securitate siriene afirmă că au dejucat un atac terorist împotriva ambasadei americane de la Damasc.
În timp ce la Washington, în discursul comemorând atacurile teroriste din 2001, președintele George W. Bush declară că războiul împotriva terorismului este o luptă pentru civilizație.
NATO cere noi trupe în Afganistan pentru a face față atacurilor talibani.
Iar România este una din puținele țări dispuse să-și mărească, fie și simbolic, prezența în această țară.
Justiția rămâne punctul vulnerabil al României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană.
Ceea ce dă, se pare, un nou impuls a anchetelor în așa numitele mari cazuri de corupție.
Și despre opțiunile de viitor puțin atrăgătoare ale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudea.
Bună seara! Statele Unite au apreciat rolul autorităților siriene în dejucarea unui atac terorist asupra ambasadei americane de la Damasc.
I do think that the Syrians reacted to this attack.
Cred că sirienii au reacționat la acest atac într-un mod care a ajutat ca oamenii noștri să rămână în siguranță și apreciem foarte mult acest lucru, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice. În incidentul petrecut în zori la Damasc au fost uciși 3 atentatori și un ofițer sirian de securitate, amănunte pe parcursul emisiunii. În România, guvernul și profesorii nu au ajuns la un acord în privința salariilor cadrelor didactice, care își mențin intenția de a boicota deschiderea noului an școlar la 15 septembrie. În locul festivităților, profesorii din sindicatul Spiru Haret vor organiza vineri un meeting de protest în capitală. Ministrul Educației Mihai Hărdău și-a exprimat astăzi însă speranța că dascării se vor răzgândi până vineri și vor lua totuși parte la deschiderea festivă. La propunerea ministrului apărării, președintele României l-a numit pe viceamiralul Gheorghe Marin în funcția de șef al statului major general al armatei. Marin îl înlocuiește pe generalul Eugen Bădălan, cercetat de DNA pentru un contract cu grupul Tofan, încheiat pe vremea când era comandantul trupelor terestre. Bădălan a fost trecut astăzi în rezervă. El susține că este nevinovat și că tranzacția din anul 2000 a fost legală. Președintele Traian Băsescu a cerut acordul Parlamentului de la București pentru retragerea unor militari români din Irak și suplimentarea efectivelor din Afganistan. Potrivit cererii oficiale citate de Mediafax, din Irak ar urma să revină în țară aproximativ 180 de militari, dintr-un total de peste 700. Numărul soldaților care ar urma să fie trimiși în Afganistan nu este încă precizat. Autoritățile române au acuzat guvernul de la Roma că tergiversează repatrierea a aproximativ 1500 de minori români aflați fără părinți sau alte rude în Italia. Bogdan Panait, șeful unei agenții guvernamentale pentru drepturile copilului, a declarat că Bucureștiul așteaptă din anul 2004 ca Italia să-și dea acordul pentru întoarcerea minorilor. Potrivit lui Panait, un motiv al încetinelii cu care reacționează italienii ar fi că aceștia nu vor să plătească pentru repatriere, așa cum au făcut-o Spania sau Franța. Ministerul de Interne al Slovaciei susține că un atac care a dus la tensionarea relațiilor cu Ungaria a fost inventat integral de pretinsa victimă. Recent, o studentă slovacă de etnie maghiară s-a plâns poliției că a fost bătută pe stradă doar pentru că vorbea la mobil în limba maghiară. Incidentul a fost urmat de proteste oficiale din partea Budapestei și de atenționări de la Comisia Europeană. Astăzi, ministrul slovac de interne, Robert Kaliniak, a spus însă că studenta a inventat agresiunea și ca urmare ancheta de poliție a fost abandonată. Tot astăzi, liderul minorității maghiare din Slovacia, Bela Bugar, a spus însă că poliția ar fi forțat-o pe studentă să declare că a inventat incidentul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Azi dimineață, în capitala Siriei, forțele de ordine au împiedicat un atac împotriva ambasadei Statelor Unite. Pe parcursul zilei, filmul evenimentelor a devenit ceva mai clar. Persoane înarmate cu pistoale mitralieră și grenade s-au apropiat de ambasadă. Cel puțin unul din vehicolele utilizate era plin de explozibili. Ministrul de Interne sirian, generalul Al-Majid, a calificat atacul drept act terorist, precizând:
واضح انه هي عمليه ارهابيه
Este evident că a fost un atac terorist împotriva ambasadei americane. Este vorba de un grup terorist a cărui identitate nu este cunoscută încă. Se pare că 3 atacanți au fost uciși, unul rănit și reținut de autorități, a murit de asemenea un militar sirian. Victor, deși nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacul soldat cu moartea 4 persoane, cum spuneam, analiștii cu care a vorbit Europa Liberă citesc în acest incident deja indiciile unor tensiuni interne în Siria.
Intervievat de postul nostru de radio, Volker Perthes, director al Institutului pentru Afaceri Internaționale și de Securitate cu sediu la Berlin, susține că, deși autoritățile de la Damasc au ținut multă vreme în frâu grupările islamiste ce îi puteau contesta autoritatea, noile grupuri afiliate la rețeaua Al-Qaeda au devenit din ce în ce mai active de la invazia în Irak a forțelor internaționale conduse de Statele Unite. Guvernul are, desigur, o istorie în combaterea frățiilor musulmane, care era gruparea islamistă cea mai puternică din Siria și care probabil nu mai este. Guvernul sirian pare să aibă mai multe probleme în prezent cu grupările care acționează după modelul Al-Qaeda, jihadiste, cum obișnuim să le spunem. Acestea nu sunt sub controlul guvernului, cu siguranță, și au avut diverse ciocniri cu forțele de securitate siriene. Washingtonul a acuzat mereu Damascul că permite grupărilor militante să trimită luptători în Irak și experții susțin că numeroase moschei din Siria servesc la recrutarea și încadrarea luptătorilor. Atât Statele Unite cât și Irakul au cerut în repetate rânduri ca Siria să-și închidă frontiera pentru voluntarii teroriști și să blocheze conturile lor, inclusiv ale membrilor fostului regim Saddam, bănuiți a finanța insurgența irachiană. Opinia expertului german citat este că prezența militanților pe teritoriul sirian are mai multe aspecte contradictorii. Guvernul sirian se mișcă pe un soi de coardă subțire de când a început să sprijine grupările islamiste din exterior. Sprijinul le-a fost acordat în mare parte pentru a le neutraliza, în parte pentru a le face să se abțină de la acțiuni împotriva guvernului sirian. El este și expresia politicii anterioare de Alianța Siriei, care în primele luni după atacarea regimului Saddam a permis unor voluntari sirieni să plece în Irak cu misiunea de a combate forțele americane. Între timp, spune Volker Perthes, este probabil că guvernul sirian a început să devină mai îngrijorat de perspectiva ca acești voluntari să se întoarcă în Siria și să practice jihadul, războiul sfânt, acasă. Alți analiști susțin că nu este chiar atât de evident că tinerii furioși ce trec prin Siria sau sunt recrutați din Siria vor deveni o amenințare crescândă la adresa guvernului sirian. Dar atacul împotriva ambasadei americane demonstrează cel puțin că militanții teroriști sunt o amenințare la adresa intereselor occidentale ale Damascului, iar riscul ca Siria să fie afectată prin înghețarea investițiilor străine atât de necesare și ca imaginea internațională a ei drept țară de adăpost pentru teroriști sunt 2 elemente de evitat pentru autoritățile de la Damasc.
În discursul ținut cu ocazia împlinirii a 5 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a avertizat că războiul împotriva terorismului este de fapt un război pentru civilizație.
Această luptă a fost comparată cu o ciocnire a civilizațiilor. Adevărul e că este un război pentru civilizație. Luptăm ca să ne păstrăm stilul de viață de care se bucură națiunile libere și ne luptăm pentru șansa ca oameni corecți și decenți în Orientul Mijlociu să poată crea societăți bazate pe libertate, toleranță și respectul demnității individuale.
Declara între altele președintele american George W. Bush. Ne-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă America este mai sigură acum decât era cu 5 ani în urmă.
Președintele Bush a avertizat în aceste zile că Statele Unite au încă inamici puternici și hotărâți, asta în ciuda faptului că au fost obținute succese importante în lupta globală împotriva terorismului. Președintele a cerut Congresului, tocmai revenit din vacanță, să adopte legi care să asigure judecarea suspecților de terorism aflați la baza Guantanamo și în alte părți și alte legi care să ajute agențiile de securitate să colecteze informații cu privire la primejdia teroristă.
Evaluarea succesului luptei împotriva terorismului este însă diferită la democrații din opoziție.
Liderul minorității, senatorul Harry Reid, crede că America este în mai mare pericol și mai puțin pregătită să răspundă pericolelor globale. Temele legate de siguranța națională vor fi între criteriile principale în funcție de care americanii vor opta la alegerile din noiembrie. Nu există nicio îndoială că siguranța națională preocupă America, arată James Carafano de la Fundația Conservatoare Heritage, care continuă: politicienii sunt în căutare disperată de argumente care să-i prezinte drept duri și fermi în chestiuni de securitate. Deputatul republican John Cornyn arată, la rândul său, există o distinție netă între cei care doresc să renunțe și să părăsească Irakul și cei care vor să perseverăm și să asigurăm securitatea Irakului, a spus Cornyn. Problema este că nu se știe încă pentru care dintre cele două categorii este mai înclinat să voteze electoratul. Asta datorită faptului că războiul din Irak nu mai este privit cu ochii buni de cea mai mare parte a populației americii.
Acum 5 ani, președintele George Bush s-a angajat la New York să apere America, dar de atunci multe s-au schimbat în Statele Unite și în lume în general.
Da, aici a fost creat Ministerul Securității Interne, care a avut de acum doi lideri, în ciuda faptului că miliarde de dolari au fost cheltuite și că nu s-a mai produs niciun atac de atunci încoace pe teritoriul Statelor Unite, așa cum amintea duminică vicepreședintele Dick Cheney. Unii experți cred că America va rămâne vulnerabilă. De la atentatele din septembrie 2001 am obținut victorii, dar am avut și pierderi serioase, a declarat Daniel Byman de la Centrul pentru Studii de Securitate al Universității Georgetown, care a adăugat: este mai probabil acum să fim expuși unor atacuri de mai mică amploare. Cele de mai mari dimensiuni sunt mai improbabile. Dar nu toți specialiștii sunt de acord cu această evaluare. Rick Gordon, de la firma Civitas Group, condusă de fostul consilier pentru securitatea națională din timpul administrației Clinton, Samuel Berger, susține că America a făcut progrese, dar mai are un drum lung de parcurs.
Și tot colegul nostru, Lucian Ștefănescu, l-a întrebat pe corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela, dacă se știe mai mult acum despre locul unde s-ar putea afla Osama Bin Laden, liderul rețelei teroriste Al-Qaeda.
În cotidianul Washington Post se încearcă conturarea unui răspuns la această spinoasă enigmă. Articolul arată că unitățile de comando care încearcă să-l prindă pe Bin Laden nu au mai primit nicio informație credibilă în ultimii doi ani. În ciuda faptului că resurse considerabile sunt alocate acestei operațiuni, până acum Bin Laden a reușit să-și evite urmăritorii.
Și în plus au fost recent alocate noi resurse.
Dar președintele Bush a dispus, într-adevăr, întețirea operațiunilor în zona în care se bănuiește că Bin Laden s-ar ascunde.
Dar de ce este așa de complicată misiunea asta? Pentru că există fonduri alocate și tehnologie sofisticată pe care o pune la dispoziție America.
Experții în contraterorism susțin că prima dificultate derivă din faptul că zona vizată nu este foarte clar definită. Tim McCreary, purtător de cuvânt al Centrului Național de Luptă împotriva Terorismului, explică că Bin Laden se ascunde într-o zonă greu de penetrat, înconjurat de oameni de încredere și fără să se deplaseze, toate aceste elemente complicând considerabil misiunea celor care încearcă să-l prindă.
Americanii par să creadă totuși că Bin Laden se ascunde la frontiera dintre Pakistan și Afganistan, o zonă muntoasă locuită de triburi locale.
Aceasta este o supoziție bazată pe studiul activităților Al-Qaeda în zonă și pe anumite informații, între care o înregistrare video care îl arată pe Osama Bin Laden îndreptându-se către Pakistan după ce scăpase în decembrie 2001 de la Bora Bora, în Afganistan, acolo unde forțele americane au fost foarte aproape de a-l prinde. Există, conform relatării din Washington Post, câțiva factori care contribuie la eșecul de până acum al misiunii de capturare. Faptul că CIA nu a reușit să penetreze nucleul rețelei Al-Qaeda. Apoi, Pakistanul nu pare să mai încerce să-l captureze pe Bin Laden. Revenirea în forță a talibanilor din Afganistan, insurgența irachiană care absorbe resurse americane considerabile și insuficientă organizare a acțiunii guvernului federal american.
Da, de ce mai este așa de important ca Bin Laden să fie prins acum? Pentru că dacă n-a fost prins imediat după atentate...
Prinderea ar fi un act de justiție și unul încărcat de simbolism, dar în termeni practici nu mai este la fel de important, pentru că anii din urmă au dovedit că teroriștii în lumea întreagă nu mai au nevoie de Bin Laden pentru a-și pune în aplicare planurile criminale.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 5 ani de la îndepărtarea regimului taliban din Afganistan, trupele americane și cele NATO nu par să fie aproape de țelul declarat al operațiunii, eliminarea grupărilor teroriste. În opinia biroului ONU pentru combaterea drogului și crimei, traficul cu opium explică parțial reapariția în forța miliților taliban în sudul Afganistanului.
La reuniunea ambasadorilor NATO, care a avut recent loc la Bruxelles, secretarul general al Alianței, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut întăriri pentru a face față ofensivei miliților taliban. Apel care, cu foarte puține excepții, a rămas aproape fără ecou, după cum relatează și corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
După ce a anunțat în urmă cu câteva luni, cu mare pompă și solemnitate, lansarea celei mai mari misiuni din istoria sa, cea din sudul Afganistanului, NATO se regăsește acum cu insuficiente trupe, într-un război de gherilă moștenit de la Statele Unite, care sunt pe cale de a-și retrage din Afganistan o parte din efective, întrucât au nevoie de forțe suplimentare în Irak. NATO rămâne însă acolo, în Afganistan. Deși au aprobat în unanimitate schimbarea de comandament din Afganistan, majoritatea aliaților europeni din NATO ar prefera acum să nu se implice mai mult decât au făcut-o deja în complexitatea conflictului afgan încă nerezolvat pe deplin. Belgia a anunțat astfel în mod formal că nu are câtuși de puțin intenția să trimită soldați în sudul Afganistanului în cadrul misiunii NATO. Statele Unite insistă foarte mult, pe lângă ceilalți 25 de parteneri din NATO, să trimită efective suplimentare în sud. În sudul Afganistanului, unde are loc un adevărat război mocnit, sunt desfășurați în acest moment circa 10.000 de militari occidentali. Acești 10.000 de oameni sunt în majoritate americani, britanici, canadieni și olandezi. România menține la rândul ei peste 500 de militari în această regiune, în jurul Kandaharului, unde înfruntările și ambuscadele sunt cotidiene. Trupele NATO au omorât astfel numai duminică peste 100 de persoane în această regiune, calificate în comunicatele oficiale drept luptători talibani. Alte 100 de persoane fuseseră omorâte sâmbătă, bilanțul îngrijorător indicând violența și gravitatea situației. Cu excepția Marii Britanii și a Olandei, guvernele celorlalte țări din NATO ale Europei Occidentale au foarte mari îndoieli în legătură cu eficacitatea implicării militare a Alianței Nord-Atlantice în sudul Afganistanului. De altfel, ministrul belgian de externe și șeful actual al OSCE-ului, Karel de Gucht, care a anunțat că Belgia nu va trimite trupe în sudul Afganistanului, a precizat cu aceeași ocazie că poziția Belgiei e împărtășită și de Franța, Germania, Spania și Italia sau, printre țările mai mici, de Grecia. Conducerea NATO a semnalat însă faptul că lipsesc în continuare încă multe mii de soldați. Ar fi nevoie de efective suplimentare de circa 5.000 de oameni, la care se adaugă lipsa elicopterelor și a avioanelor de transport. Bunăvoința și posibilitățile unor țări cum sunt România și Polonia, arătându-se de pe acum limitate, nu se vede deloc în ce fel ar putea NATO să-și ducă la capăt această misiune istorică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 pare să fie decisă, scrie în ediția de marți a cotidianului francez Le Monde, un corespondent de la Bruxelles, dar Comisia Europeană și-a măsuri de precauție. Se pare, continuă Le Monde, că va recomanda aplicarea cauzelor de salvgardare în domeniul justiției, de exemplu, unde se consideră că nu s-au făcut progrese suficiente. Amenințarea clauzelor de salvgardare pare să fi dat un nou impuls luptei împotriva corupției.
În Bulgaria, autoritățile au lansat recent o campanie masivă îndemnându-i pe cetățeni să semnaleze orice caz de corupție, iar Ministerul de Interne anunță că a primit până acum peste 3.000 de informații. În România, justiția pare să se preocupe serios de cazurile de așa numită mare corupție. Dosarul Rompetrol a ajuns la tribunal, ancheta în dosarul fostului premier Năstase s-a încheiat, iar de câteva zile Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă împotriva fostului șef al statului major generalul Eugen Bădălan. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Cu 2 săptămâni înainte de ultimul raport de țară al Comisiei Europene, principalele dosare de mare corupție aflate în lucru la Procuratura Generală și la DNA, Departamentul Național Anticorupție, au fost deja trimise în judecată. În dosarul Rafo Carom, Ovidiu Tender și Marian Neancu, împreună cu alți 5 complici apropiați ai fostei guvernări, au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, constituirea unui grup de crimă organizată și spălare de bani. de afaceri liberal din Upatriciu a fost de asemenea trimis în judecată pentru delapidare, spălare de bani, asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, manipularea pieței de capital și dezvăluiri de informații privilegiate în dosarul Rompetrol. În cadrul investigațiilor privitoare la manipularea bursei de valori, acțiunea în urma căreia Patriciu și alții apropiați ai lui ar fi câștigat sume importante de bani, a fost audiat și premierul Călin Popescu Tăriceanu. Parchetul cercetează dacă printre beneficiarii acestei manipulări se află primul ministru, fiica președintelui Partidului Conservator și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, trimis și el în judecată zilele trecute. Dincolo de aceste cazuri în care importanți afaceriști au avut de-a lungul timpului de câștigat de pe urma legăturilor cu politicieni influenți, DNA, Departamentul Național Anticorupție, a reușit să trimită în instanță 6 parlamentari, dintre care un fost ministru, Șerban Mihăilescu, secretar general al guvernului Năstase, acuzat de luare de mită. DNA a anunțat însă că săptămâna viitoare va fi trimis în judecată și Adrian Năstase, ambele dosare în care este cercetat fiind finalizate. Este pentru prima dată în România post-decembristă când un fost prim-ministru este cercetat penal și trimis în fața judecătorilor. Lucrurile nu au mers însă lin în niciuna dintre aceste situații. Anchetele penale au trenat în cazurile Patriciu, Rompetrol și Tender Rafo, fie din cauza nepriceperii procurorilor, fie din motive încă neelucidate, existând suspiciuni că unii procurori ar fi avut interesul să prelungească cercetările. În schimb, în cazul Năstase, deputații UDMR și cei conservatori au votat alături de PSD și PRM împotriva perchiziției cerute de DNA prin ministrul Justiției, astfel încât timpul necesar obținerii probelor s-a dublat. Potrivit legii, în România, un parlamentar nu poate fi perchiziționat fără aprobarea Camerei Legislative din care face parte. Obstrucționarea actului de justiție de către PC, UDMR, PSD și PRM în dosarul Năstase nu a fost întâmplătoare, după cum arată acțiunile lor ulterioare. Aceleași formațiuni politice încearcă acum să găsească un instrument legal pentru schimbarea din funcția șefului DNA și numirea unui procuror general mai prietenos, astfel încât lupta anticorupție să revină la ritmul din perioada guvernării Năstase. De aceea, conservatorii, susținuți de UDMR, PSD și PRM, ar vrea ca procurorul general și șeful DNA să nu mai fie propuși de ministrul justiției, ci de Consiliul Superior al Magistraturii, o instituție care s-a dovedit profund antireformistă în ultimii ani. Pe de altă parte, tradiția postdecembristă sugerează că marile procese durează ani de zile. De pildă, în cazul controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, faptele s-au prescris în cele mai multe cazuri în care era cercetat înainte ca procesele să fie finalizate. Așa încât tranșarea vinovățiilor în cazurile de corupție la nivel înalt ajunse în justiție ar putea să se întindă pe o perioadă destul de mare de timp. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O știre de ultimă oră, președintele Traian Băsescu l-a suspendat din funcție pe ministrul apărării Teodor Atanasiu. Într-un comunicat de presă de la Palatul Cotroceni, se spune că suspendarea este necesară pentru a da cale liberă anchetei penale împotriva ministrului liberal Atanasiu. Trecem acum la Partidul Popular, care s-a întors de duminică la numele tradițional, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat. Nu din nostalgii istorice, ci din considerente mai degrabă pragmatice, este de părere analistul Radul Călin Cristea, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
PNCCD face o nouă tentativă de a ieși din criza foarte gravă în care a intrat după părăsirea Parlamentului în urma alegerilor din 2000. Învins, izolat pe scena politică, operând câteva schimbări în conducere, eșuând în tentativele de asociere cu Acțiunea Populară și Uniunea pentru Renașterea României, nedepășind 1% în cele mai norocoase sondaje de opinie, schimbându-și sigla și devenind de PPCD, PNCCD a revenit duminică la titularea sa istorică și și-a fixat un alt azimut politic. Colacul de salvare se numește acum Partidul Democrat, care, cu luni în urmă, a renunțat peste noapte la orientarea de centru stânga social-democrată pentru una de centru dreapta creștin-democrat. Această strană acrobație ideologică a fost totuși digerată de Partidul Popular European, care a acceptat apropierea de PD, deocamdată ca membru cu statut de observator. Cu primarul Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, conducându-i mai mult de la distanță pe țărăniști, PNCCD se zbate într-o acută lipsă de soluții de redresare. Prin sediul central de la București cam bate vântul, sponsorii s-au împuținat drastic, pur și simplu PNCCD a ajuns un partid umilitor de sărac. În plus, din motive de astă dată de neînțeles, liderii țărăniști sunt, cu excepția recentei achiziții Vavelescu, niște foarte slabi comunicatori, astfel că mesajele partidului, atâtea câte sunt, circulă mai mult prin interiorul PNCCD. Orientarea către PD este fără îndoială pragmatică, dar cu prețul unor concesii riscante. membru cu drepturi depline alături de UDMR al PP, PNCCD ar urma să răsplătească generozitatea PD, punând o vorbă bună ca acest partid să fie acceptat în Partidul Popular, la același rang cu țărăniștii și udemeriștii. Timpul e scurt și contextul i-ar putea ajuta pe țărăniști în condițiile în care o decizie în privința unui eventual nou statut al PD ar putea fi luată în cadrul biroului politic al PPE, programat să aibă loc pe 18 septembrie la Bruxelles. Conducerea PD se declară deschisă dialogului cu PNCCD și plusează ostentativ pe ideea că ambele partide ar aparține aceleași familii europene. Această subită încălzire a relațiilor dintre PNCCD și PD este una conjuncturală, cele două partide aflându-se pe baricade adverse până în 96, iar în timpul administrației Constantinescu, cei mai hărțuiți de Băsescu, Berceanu, etc. au fost răniști. Rămâne să vedem ce viitor va avea această bruscă simpatie politică. Strategia PPE este de a primi în rândurile sale cât mai puține partide din aceeași țară, ori cu PD ar fi trei. Ciuhandu a precizat că, și citez, noi nu vom accepta ideea de fuziune cu PD, dar suntem dispuși pentru o colaborare politică, atât în perspectiva alegerilor naționale, cât și a celor pentru Parlamentul European. Ciuhandu bate și mai departe, visând la o coaliție de centru-dreapta, din care se facă parte alături de PD și PNL. Asta, adaugă Ciuhandu, numai după ce PD și PNL își vor fi lămurit relațiile. Ceea ce, am putea adăuga, s-ar putea întâmpla pe la calendele grecești. E cumva curios că Ciuhandu respinge de planul din această coaliție UDMR, argumentul discutabil fiind că Marco Bel ar conduce o uniune etnică. Nu este deloc exclus ca în situația prelungirii hărțuielilor dintre liberali și democrați, Ciuhandu să mai reducă miza, mulțumindu-se cu asociere doar cu PD. Acest ultim scenariu ar avantaja PD și Petrean Băsescu în perspectiva acelui partid prezidențial despre care se tot vorbește prin presa de la București. Încorporând și câțiva liberali disidenți de talia lui Muscă și Stolojan, acest partid prezidențial ar avantaja multă lume. PD ar împrumuta ceva din tradiția istorică și demnitatea politică a PNCCD, țărăniști ar înghiți un hap amar, dar ar renaște și ar reveni în Parlament, cei câțiva liberal contestatari s-ar oploși și dânși în această aiuritoare coaliție, în fine președintele Băsescu ar avea un partid supus și care ar percuta la toate inițiativele sale. Destinul PNCCD se joacă în lunile următoare. Pariul e foarte dificil pentru că PNCCD are în față două alternative. Fie candidează fără șanse de unul singur și se va scufunda într-o onorabilă uitare, fie face un compromis în multe privințe dureros, dar care ar vitaliza un partid aflat de prea mulți ani într-o criză profundă. Radu Gălin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul german Joachim Fest, cunoscut mai ales pentru scrierea biografică despre Hitler, a decedat la 79 de ani. Coleg de generație cu scriitorul Günter Grass, autobiografia lui Fest urmează să fie publicată în scurt timp, sub titlul Eu nu. Aluzie la faptul că, spre deosebire de majoritatea generației sale, el a refuzat colaborarea cu regimul nazist. De la Berlin, relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Cine vorbește astăzi despre Hitler nu are voie să treacă sub tăcere biografia lui Hitler scrisă de Joachim Fest.
Wer über Hitler heute redet, darf über die Hitler-Biografie von Joachim Fest nicht schweigen.
Declarația aparține istoricului Wolfgang Biebermann de la Universitatea Liberă din Berlin, care l-a evocat astăzi pe Joachim Fest într-un amplu interviu acordat postului național de radio din Germania. Nu întâmplător, moartea istoricului, publicistului și eseistului Joachim Fest în vârstă de 79 de ani a fost anunțată azi dimineață în ediția electronică a ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung. Între anii 1973 și 1993, Fest a fost coeditor al ziarului, răspunzând de paginile culturale. După război, Joachim Fest a lucrat ca redactor al postului de radio RIAS, înființat de americani la Berlin. RIAS-ul a fost practic un pandon în limba germană a postului de radio Europa Liberă Libertatea din München, adresându-și emisiunile în primul rând ex-germanilor. La vârsta de 37 de ani, Fest a fost numit în funcția de redactor șef al postului de radio Norddeutscher Rundfunk. În anul 1973 a publicat controversata biografia lui Hitler, care 4 ani mai târziu fusese ecranizată sub titlul Hitler, o carieră. Reacțiile în urma apariției biografiei lui Hitler au polarizat nu numai breasla istoricilor, ci și cea publiciștilor și politicienilor. Fest a încălcat un tabu, punând accentul pe figura dictatorului, ignorând sistemul politic nazist. I s-a reproșat atunci că ar încerca să-l reabiliteze pe Hitler prin umanizarea acestui personaj detestat.
De la Berlin, William Totok, încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurghescu și Victor Eskenazi Moroșan. Ne auzim din nou mâine la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.